Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Biden mbështet fuqishëm integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Goran Stanishi që dënohet me 20 vjet burgim për krime lufte në Kosovë. Ende nuk është shumë e qartë se pse ran nga funksioni Facebook, Messenger, Instagram dhe WhatsApp. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 20 vjet burgim Goran Stanishiqin pasi u shpall fajtor për vrasjen e 13 civilëve në Slovit të Lipjani gjatë luftës në Kosovë. Prokuroria Speciale e Kosovës në akt akuzën e saj pati theksuar se i akuzuari, si pjesëtar i forcës policore rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në muajin prill të vitit 99 në fshatrat Slovide Tërbovsk, kishte marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare dhe në kryerjen e vrasjeve dhe veprimeve tjera të kundërligjshme. Prokuroria në katër pikat akt akuzës e kishte akuzuar atë për pjesëmarrje në vrasjen e pesë anëtarëve të familjes G, vrasjen e F, B, Z, G dhe personave tjerë të cilët, sipas prokurorisë, ishin ndarë nga kolonat me qytetarë dhe ishin pushkatuar, transmeton kazo.com. Avokati mbrojtësit pandehurit Ljubomir Pantovic në fjalën e tij përfundimtare ka vënë në dyshim kredibilitetin e dëshmitarëve. Ai tha se dëshmitarët në asnjërin prej dëshmive të tyre nuk e kanë përmendur emrin e të pandehurit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur mbështetje të fuqishme për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ai ka biseduar përmes telefonit me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Shtëpia e Bardhë përmes një njoftimi tha se Biden shprehur mbështetjen e tij të fortë për vazhdimin e pranimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të dy udhëhecësit kanë diskutuar edhe për bashkëpunimin SBAB, pandeminë e COVID-19, si dhe kanë adresuar çështjen e marrjes së hapave për të adresuar krizën klimatike. Mbështetja e presidentit Biden vjen një ditë para se liderët e Bashkimit Evropian dhe kolegët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajnë samitin e tyre në Brdo afër Kranjit në Sloveni. Disa ligjvënës amerikan u kanë bërë thirrje presidentit të SBA Joe Biden dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken që të angazhohen për një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë dhe të dyfishojnë vëmendjen në SBA për zgjidhjen e tensioneve mes dy vendeve. Thirrja është bërë përmes një letre të grupit të çështjeve shqiptare në Kongresin amerikan, transmeton Zëri i Amerikës. Tensionet në veriun e Kosovës u përshkallëzuan për 13 ditë pasi Kosova vendosi masën e reciprocitetit për çështjen e targave të automjeteve duke kërkuar që në territorin e saj të përdoren targat për kosh. Grupi për çështjet shqiptare që ka si bashkë kryetar antar të Kongresit të Rishi Torres dhe Jim Hines në letrën e tyre thotë se masa e Kosovës u mor pas 10 vjetësh që Serbia ka ndërmarrë këtë veprim. Vaksina e kompanisë Pfizer-BioNTech kundër COVID-19 është shumë efektive në parandalimin e komplikimeve të rënda dhe shtrimit në spital deri në 6 muaj pas dozës së dytë, thuhet në një studim në Shtetet e Bashkuara. Studimi i botuar në revistën mjekësore Lancet më 4 tetor thotë se efektiviteti i vaksinës mbeti në 90% për të paktën 6 muaj pas dozës së dytë në parandalimin e shtrimit në spital. Madje studimi thotë se ajo kishte të njëjtën masë efektiviteti edhe kundër variantit shumë gjitës të koronavirusit Delta. Megjithatë, efektiviteti i vaksinës kundër infeksionit bie me kalimin e kohës me 88% gjatë muajit të parë pas vaksinimit të plotë, ndërsa pas 5 muajsh në 47%. Autorët thanë se zvoglimi i efektivitetit të vaksinës Pfizer-BioNTech vjen kryesisht për shkak të dobësimit të imunitetit me kalimin e kohës dhe jo për arsye të variantit Delta. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po paralajmëron masa të reja të reciprocitetit ndaj shtetit të Serbisë, por nuk ka konkretizuar se cilat do të jenë ato dhe kur mund vendosen. Ka disa vite që Serbia i pajis me një dokument të saj qytetarët e Kosovës që kalojnë kufirin me letër njoftime, por Kosova nuk e bën një gjë të tillë. Një organizatë qeveritare i ka kërkuar qeverisë të vendosë reciprocitet edhe në këtë pikë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës të cilët hynë pikat kufitare në shtetin e Serbisë pajisen me një dokument të përkohshëm identifikues pasi Serbia nuk nje kartat e identitetit për shkak se nuk nje pavarësinë e Kosovës. Hamdiret Koceri, pronari i kompanisë udhëtimit Adio Tours që qarkullon në linjën Prishtinë-Beograd, thotë se procesi pajisjes me këtë dokument merr kohë dhe paraqet problem për lëvizje.
ja dhon 1 letër për motit të Kosovës, ai nuk ka letër njoftim, por është 1 letër dhona të letër njoftimit të Kosovës, mirë po ja jap me vul Serbisë, ta nuk e një letër njoftimin.
Marrveshja për lirinë e lëvizjes midis Kosovës edhe Serbisë është arritur në vitin 2011 në Bruksel. Në këtë marrveshje thuhet se qytetarët e të dyja palëve duhet të kenë mundësi të udhtojnë lirshëm brenda ose përmes territorit të njëra tjetrës dhe në pikat kufitare të qarkullojnë vetëm me letër njoftim. Kurse në pikën e tretë të kësaj marrveshje po ashtu thuhet se secila palë mund të zbatojë një sistem ku letër njoftimet do të shoqërohen nga dokumente me shkrim hyrje-dalje për personat nga pala tjetër, të cilët dëshirojnë të kalojnë tranzit në një shtet të tretë. Instituti Demokratik i Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të vendosë masa reciprocitetin në këtë pikë me 27 orë kur vendosi masën e reciprocitetit për targat e Serbisë, tha Jeta Krasniqi nga ky institut.
Se nëse lëshohet për qytetarët e Kosovës, atëherë pse jo edhe për qytetarët të Serbisë?
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti kanë paralajmëruar masa të reja reciprociteti. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga zyra për informim me kryeministrisë cilat janë masat konkrete që pritet të merë qeveria, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Megjithatë, kryeministri Kurti për ekonomia online të hënën ka thënë se reciprociteti targave nuk shterr konceptin e reciprocitetit. Qeveria e Kosovës do të angazhohet që me shtetin e Serbisë të ketë reciprocitet të plotë.
Por edhe sa i përket diplomave, kualifikimeve akademike e profesionale, edhe sa i përket lirisë së lëvizjes, pa dyshim që jemi të interesuar.
Qeveria e Kosovës me 27 orë kishte vendosur masën e fundit të reciprocitetit për targat e Serbisë, e cila obligonte të gjithë shoferët e automjeteve me targat e Serbisë të heqnin ato dhe t'i zëvendësonin me targat të përkohshme prej letre. Me 37 orë përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel, janë pajtuar që automjetet të dyja vendeve gjatë qarkullimit në territorin e njëra tjetrës të vendosin letra ngjitse mbi simbolet shtetërore të vendit për katës në targat e automjeteve. Zbatimi kësaj marrveshje ka nisur me 4 tetor dhe në vendkalimet kufitare të dyja palët kanë nisur të pajisin automjetet e vendeve përkatëse me letra ngjitse për targat e tyre. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se shteti Jugoslavis ka kohë që nuk ekziston, autoritetet e Holandës vazhdojnë të paraqesin këtë emër në dokumentet e qytetarëve që janë shtetas vendeve që janë krijuar pas shpërbërjes së Jugoslavis. Donika Elshani është shembulli një praktike tjilë. Ndonë se ajo shtetas e Kosovës, autoritetet kanë vendosur që në diplomen e saj ta vendosin vendlindjen Jugoslavi, pasi si pas tyre koha lindjes e përcakton vendin e lindjes. Holsi Tisjel, Krenare Cuboli.
Donika Elshani në